käies looduse radu.
Põlvamaal on traditsiooniks, et korraldatakse ökofestivali augustikuu lõpupoole ja mõned meeleolukillud on siis põimitud tänasesse saatesse. Põlva Talurahva muuseumis ökofestivali raames selles osas, kus näidatakse palkmaja ehitust, kõigepealt jääbki silma pisikene palkmaja. Siin proua ja härra on kõrval ning arutlevad, et huvitav, et katusel on rohi, et kas ta rohtu peab kastma ka kinnitavad siis, et näed, siin all on tõrvapapp, et ei juusis ikka ei pea, et vast loodus ise hoolitseb selle eest, et nii palju niiskust saab. Ja selle palkmaja kõrval on väike tiik selge veega ja ilusa sellise nurgakese sees on moodustunud kaunis vesirooside bukett. Aga kõrval see masin, mis siin nüüd niimoodi popsutab ja häält teeb, on laastulõikamise masin. Ilusasti katuse all, laastuvirnad on siin kõrval, puuhalud ka. Võrid läheb järjest suuremaks, et ma astun mikrofoniga veidikene lähemale. Kas lähemale võib tulla? Panite masina seisma hoopis nüüd. Et muidu ei kuule mitte midagi, jah?
Ja.
Mina Hillar Peets, kes teie?
Mina on Erkki Lepik.
No ma juba ütlesin siin sissejuhatuses ära, mida tehaks, aga kuidas siis see laast sünnib? Vaatan, et kuuse puu vist on.
Jah, seletada on rasked, kuidas ta sünnib, et eks ta peab oma silmaga nägema kappa, asetad paku siia raamile ja siin on mõne, paljud on nimetanud see nagu, et see nagu kapsariiv, et ja siis ta niimoodi rivibki laastu.
No see loob pildi selgemaks küll, tõepoolest ta võib teatud mõttes nagu kapsariivi meenutada, panete selle halu siia peale ja siis tera lõikab laastu välja ja nii jälle järgmine siis kogu aeg see Tera käib edasi tagasi.
Jah, ja ise peab lihtsalt jälgima, et kus oks on ja kas mäda on ja kohendama seda pakku siis vastavalt sellele siin raami peal.
Üks asi on nüüd see, et lastud on lõigatud, aga mis neist edasi saab, kas huvi nende järgi ka on või no on mingi turg olemas või on see rohkem nagu demonstreerimine?
No täna on demonstreerimine, aga tegelikult see on meil igapäevane töö ja järjekorrad on nii, et järgmine kuu on ka täidetud ja niimoodi on suvi otsa olnud, et nõudmine on ütleme, et suur.
No nüüd on natukene rumal küsimus küll teie kõrvade jaoks, aga mis selle laastuga siis tehakse?
See laast pannakse katusele, ma arvan.
Tänapäeval ju nii palju moodsaid igasuguseid materjale, et laast ei pea ju kaua vastu.
Noh, vaadake palju nagu ökohuvilisi siin täna ringi kõnnib, et noh, Ma arvan, et väga palju neist nagu peale tänast mõtlevad nagu laastukatusele. Aga on küll moodsad asjad, aga mõned eelistavad ka, jah.
Palt majade juures ju.
Et sinna ei saa jälle minna sellise moodsa materjaliga, jah. No ega midagi, jõudu tööle siis, pange uuesti. Tänapäeval on nüüd niimoodi, et see vana tööriist käib elektrijõul.
Jah, no vanasti olid veskites.
Ja vesi vedas ringi ja...
Tänapäeval jah, meil on nagu tänu Eesti energiale tead.
Aga siis jah, uuesti jälle nupp alla ja töö läheb edasi. Tere, teile on niisugune töö tuttav.
Üldiselt on, jah.
Mida te laastust arvate?
No ma arvan, et see kõige ökoloogiliselt puhtam katuse materjal.
Kas teie... Nüüd tänapäeval kasutaksite seda?
Me kinda peale kasutaks.
Aga ehitused on juba nii palju tehtud ära, et praegu vist ei ole siis enam nissile.
On küll, minul isiklikult tahab vana eterniitkatus välja vahetada ja elan ka maal ja hooned lastaks ka sellele laastukatusele, nii et igas pidi oleks sobiv materjal.
Päris selline tõsine lähenemine kohe.
nüüd jääb veel üle uurida siis, et kuidas see hinnatasakaal mõjutada võib, et kas te saate selle sammu ära teha või peate mingisuguse muu eelistuse valima?
Ma ei vali praegu midagi, elan veel vana eterniidiga, kuni tal aeg päris otsa saab, aga üks maakivioone on mul, mis vajaks tõesti lastukatust ja kuna ta on natukene kallim ilmselt, aga ausalt öelda ma ei ole võrrelnud ka, umbes 100 krooni ruut on tavalisel materjalil ütleme. No, siis ma paneks kindlasti sellele maakivihoonele lastukatuse peale.
Maakivihoone on muidugi väärt hoone. Ja sinna panna mingisugune moodne asi sisse ehmatab muidugi ära.
Jah, mul on väga ilus maakivi ait ja töötada. Ja sinna tõesti muu ei sobi.
Kuidas teile? Tervist. Palkmaa ehitusmeestel on lõuna. Teil on asjalike küsimusi. Nii, ma sain aru, et te olete kogemuse võrra rikkam kui tavaline inimene, et teil on palkmaas elamise kogemus või kasutamise ja kogemus olemas?
No, mul on linnas oli palkmaja, oli. Korter oli Tallinna maja, nende nimed Tallinna majad.
Kus kohas sellised majad siis valmistati või sündisid?
No eks mina ei tea, eks seal oli linnas vist ilmselt, olid siis ka mingist meistrimehed, kes neid tegid. No Tallinna maja on ju niisugune, kas ta on see kivi trepikoda on ja siis on palk maja, aga seal ei ole mitte niisugune rõhkpalk, vaid seal on kasutati püstpalki.
Ja te uurisite, et mis moodi siis see tuul puhkuma hakkas meistrite käest?
No jah, seda ma saipasin ise ja seal meil just selle kivi, pene aeg oli, et majavalitsus tuli katust parandama õigele.
No jah.
Ja siis ta tuli sealt mööda seda kivi, seda koridori või seda koridori trepikoja seina tuli alla ja need palgid läksid märjaks ja eks ta siis seal paisus see palk ja palgi vahel on tak. Ta surub su taku kokku. Ja nüüd, kui katus sai korda, siis see palk kuivas ära, tõmmas, nii nagu on, puu paisub ühes. Ja siis oli niimoodi, et oli vahe vaheldud ja mul keskite toru läks ja tagasi jooksu torule. Üks päev alt tuleb, et uputab. Aga oli üks juba praku sisse tulnud, oli ära külmand sealt ühest kohast.
Aga saite õigele ajal jaule?
No jah, ma sain õigele ajal jaule ja pärast siis läksin sinna just toru juurde, katsun, et tuul puhutin. Mis jama, see on tuul puhutin. Ja siis ma taipasin, et see muidugi katus nüüd korrast ja palk kuivas ära.
Puu paistab olema selline tugev ja kindel ehitusmaterjal, kui vaadata siin neid palkmaju, mis on, siis nad on päris uhked ju tegelikult.
Kui ta ühesõnaga vihma või märjaks ei lähe, siis sajandeid võib kesta.
Ja seal kaugemal on üks selline natukene moodsama välja nägemisega, kus seinad on kõik siledan, et palkid on ära öövendatud. See sama ka siin, jah, et kui nüüd see ära viimistada, siis on ilma muhke täiesti. Muidugi võib ju ehedamalt ka jätta, nagu siin see ümarpalgist väike majakene on. Nii nagu sa soovid, jah.
See on niisugune saunamoodi värk.
Katus peale, seal ees on idee ka olemas, kuidas katust teha, jah. Mis mees muidu olete? Kas olete nüüd ka nagu rohkem nagu linnamees enam ei ole? Siis,
linnamees, jah, ma Tallinnast. Ja nüüd on meil siin, oli ka üks vana maja oli, aga me ehitsime uue maja sinna juurde ja nüüd elame siin.
Et täitsa looduses Tallinnast ära tulnud maal elama. Läheb hästi?
Üldiselt küll, jah, pole midagi.
Jätku leiba. Ega ilmselt ei lasta süüa kogu aeg, küsitakse.
No, aja viiteks sööme, aga väga palju ei küsita.
Inimesed on ju kogu aeg ümber siin usutlevad teid.
No, saad käima panna, peletab pärast.
Siis jah, praegu on selline hea moment, et ei ole mürin, et see kostis juba kaugel ära, et siin töötate. Mis nendest hoonetest edasi saab?
See konkreetne hoone, et loodame, et leiab omaniku kunagi. Et edasi, praegu ta siin seisab nukrat ja ootab.
No ta nii nukker ei ole, ta näeb päris uhke välja ju.
No, aga ikka omaniku ei ole, nii et praegu seisab, ootab.
No võibolla teiab täna selle.
Täna on palju rahvast, et lootust on rohkem kui teistel päevadel.
Minul on üks niisugune küsimus, kui vaadata neid palke, mis moodi see kumerus välja tuleb, et kuidas seda tehakse? Palk on ju pikk ja mis moodi seda uuristatakse siis?
Märgime ära, märke joone järgi võtame sisu välja, saega. Ja vastava ilusa profiili anname ka, et ta nii väga terav ei oleks ja sügav ei oleks.
Ja sellega saab siis...
Opeeriks seda alumise palgi selga.
Kas selle tööga saab siis tavalise mootusaega hakkama?
Saab küll, jah. Et saeplaadil on igasuguseid külgi. Küll on tähik ja pikiplaat ja vastavaid kohti lõikad eri moodi kogu aeg. Igat moodi saab lõigata saega. saajal kõik nukad lõikavad ja igat pidi.
Aga kui, noh, ütleme sellise palkmaa ehitamine, kui jõukohane see võiks olla ühele sellisele, noh, keskmisel inimesele, kes natuke ettevõtlikum võiks olla? Saab ta sellega hakkama?
Ma arvan, et ega ta alguses ei saa, et paljast vaatamisest seda asja selgeks kindlasti ei saa. Et võibolla alustab koerakuudist näiteks, teeb koerakuudi, midagi väikset ja noh, maja kindlasti mitte. No teine variant näiteks, et ta on hea metsamees ja samas on ka ehitusmees. No võt, see on juba parem variant. Aga ikkagi see palkmaja ehitus on ikkagi küllaltki spetsiifiline värk, et koerakuud kõigepealt.
Aga omal ajal oli Eestimaa neid palkmaju täis. Kas siis olid meistid, kes tegid või oli taluperemees ise nii tark?
Olid mehed, kes tegid palkmaja.
Peremees tegi ise midagi muud elu.
Jah, peremees vaatas pealt ja hindas kvaliteet ja pärast
aga
maksis raha.
Aga midagi muud teha seda. Seal oli ka nii nagu kogukond, kes oli sepp ja oli ehitusmees ja oli rätsepp ja nii nagu oli vanast.
Aga noh, tavaliselt ka need põllumehed olid talvel, nad oskasid ka puutööd ja tegid ajaviiteks, nii et ma usun, et kirves oli käes ja noh, miks mitte, et rajuti ka ise maja ära. Ta nagu kuulus selle, noh, maa elamise oskuse juurde võibolla.
Selle. Oli ta üks maa töödeski,
ja.
Ja.
Talvine töö, ja. Puutöö.
Et vahe jooksis raha kotist, et kas jõuti korraliku ehitusmehest, et noh, kus näed nagu vanemaid hooneid, siis on ehituskvaliteet kõigub nagu ju suhteliselt palju. Et kas on nii-öelda hea käega mehed olnud või siis on tehtud ise vaadates, kuidas teised on teinud. Et noh, ikkagi, kuna ta nii laialt oli levinud, siis enamasti ikka osati ju päris laialt teha ise. On mulle mulje jäänud.
No igal juhul, kui teie tööd vaadata, siis see on ju väga hästi tehtud.
Siin on igapäevane trenn on lihtsalt.
No eks tegija leiab ikka oma töö juures neid nüansse, mis oleks võinud.
Mina küll rahul ei ole.
No, seda on rõõm kuulda. No. Siis on teil midagi õppida juurde veel ja kaunimaks teha. Ja. Seda, mille kallal te siin rassite.
Ja see tellija on rahul. Mina võin mitte rahul olla. Tellija peab rahul jääma. Siis võib edasi järgmist tellijat ootama jääda.
No hüva lõuna jätku teile. Kas te oskate arvata ära, mis asi on liivatrükk? Aga niisugune töötuba on siin olemas, liivatrükki töötuba. Ja selgitusi ja selle töösaladusi ütleb välja Helju Sarapu.
106 tooni on siin täna. See oli mulle kohas välja võtsed. Aga muud kui segame. Muud kui segame. Ja seal on looduslikud toonid.
Kuidas see töö välja näeb?
Aga nii näebki. Aga siin vaadake, kuidas lapsed teevad. Et selles mõttes siin ei ole raske, et midagi, et see on kahepoolne vaiba teip. Ja siit on vaja...
See on pandud siis valge paberi peale.
Ükskõik mis värvi. No mul on siin
nii kuidas meeldib, parasegu.
Ja siit on vaja nüüd pealmine teibikiht ära võtta pabernoaga. Ja isegi päris väiksed saavad hakkama, nii et folkloorifestivali ja käivad ju päris pisikesed. Et...
Ja siin kõrval on nüüd plasmasist topsid.
Ja, algul olid päris liiva tavalised või topsid, aga siis oli vaja minna õpetajaid koolitama ja vastasin, kuidas ka nii saab. Ja siis ostsime neid sügavkülma topse.
Ja
aga teengi, võtan karjääris tabina. Aga tabina karjääris on kõige peenem liiv. 85. aastal avastati, et ta on peenem kui piusa. Ja see ongi tabina karjääri liiv. Toon ämbriga koju. Siis pesen ära, need prahid tulevad peale. Ja siis panen mingit kuassi. Ja vaatan, ei seda tooni ma ei taha, panen teist natuke juurde ja segan ära. Ja ajale ei peale kuivama. Ja ta kuivab üks 3-4 päeva. Oleneb ilmast muidugi.
Ja nüüd siis see valge paber, mille peal siis see teip on, sealt lõikasite riba välja ja puistasite nüüd siis ühe sellise värvilise liivaga üle.
Just.
Ja nüüd, kui tekib soov järgmist kujundit luua, siis...
Järjest. Järgmine liiv,
jah.
Just. Ja kui näiteks tahad nägu teha, siis peab alustama pisemast, siis peab alustama näiteks silmadest. Et kui tahad nägu teha, et väiksemast detailist peab alustama.
Ja väga lihtne kunst tegelikult, lastele meeldib.
Väga meeldib. Nii et folkloorifestivalidel ja sellistele rahvaüritustele mindi ka kutsutakse ja siis lapsed istuvad. Ja teevad.
Proua naerab seal kaugel, ei tule lahti või?
Tuleb ikka. läbi.
Et ei ole keerulist midagi, jah?
Väga kerge tee, väga kerge, isegi väiksed lapsed saavad hakkama. Ja ka suured, issidele väga sobib. Siin on issi tegi kohe laps, ütles, et mina tahan lootet ja papa tegi kohe lapsele loote. Ja poisid teevad väga ilusaid.
Edu!
Ja.
Siin Ökofestivalil vaatad, et rahvast tuleb erist juurde. Uudistajad on hästi palju. Aga nüüd on üks niisugune väljapanek, mis on kantud laastudele. Tere ja jõudu!
Tere!
Kuidas te oma töid nimetate või mis tehnika see on?
No see ongi laastumaal. Et on see, mis katusele ei kõlba, mis kus on auguga või koorega, et sinna on hästi vahva pilt peale teha ja siis ta ikkagi kõlbab vaatamiseks.
Kuidas need pilt sinna peale kantud, nagu te ütlesite, kuidas need tööd on siis valminud?
No teed ongi niimoodi, et puu ise annab nagu selliseid mõtteid, et kui on mingi vahva auk, siis selle saab kuidagi pildi sisse panna ja puu inspireerib.
Pintsel käib mille sisse siis?
Pintsel käib akrüülvärvi sisse. Et on ka veekindla, et saab täiesti pannagi kuskile välja, et mitte midagi ei juhtu.
Ja küsimusi on, ma siin enne kuulasin üsna palju nende kohta, et kuidas rahvas nagu ostmisega hakkama saab?
Täiesti. Vaatavad ja mõtlevad ja tulevad tagasi ja mõni teab kohe, et see on tema oma, võtab kaasa.
Ja üks märkus oli selle kohta, et näed, misugune lehmalüpsi pink see on. Ja teie vastasite kohe kärmelt, et selle peale, kui öeldi, et ta logiseb, et üks pink peabki logisema.
Jaa.
Aga teada on ju selle lehmalüpsiga tänapäeval, et ta logiseb nagu põhimõtte pärast, et kuidas see kaup läheb nagu äriks.
No võt, mina nagu selliste elusloomadega ei tegele, et ma lihtsalt püüan selle niimoodi siia pilgi peale kanda, et aga... Aga võt, pingidega on niimoodi, et praegu neid on nagu rõõmsalt vaadatud ja muigama pantud, aga noh, see on ka võibolla väga hea selles suhtes, et ühel naeratusel ei ole hinda.
No sellel sea näol, mis seal peal on väga suur naeratus.
Seda küll. Nii ta on, et see ongi tegelikult ka tasu, kui inimene vaatab ja sa tunned, et ta sinu kunsti suhtes ja ükskõikselt vaid see paneb nagu natukene sellise virvenduse näole, see on väga hea tasu.
Ja kes on kunstnik?
Anneli Kaasik.
Edu teile.
Aitäh teile.
Põlva Talurahva muuseumi rehemajas rääkisite teie sellest, millised on need elamud, mis on veel kasutuses, et rehe elamud.
Kõigepealt, noh, ma alustan sellest, et ma olen maa-arhitektuuri uurimise ja hoidmise programmi projektijuht. See on riiklik programm ja keegi peab sellisel programmil olema ka projektijuht. Et ühtepidi nagu ehmatus, et tööd on rohkem, teistpidi on ju ainult hea meel, et see meie arhailine hoonetüüp nii hästi säilinud on ja eks see ole, noh, nagu öeldakse, et kõige parem konservaator on vaesus. Need ajad, mis 20. sajandil siiski meil olid, ei võimaldanud nagu eriti palju hoonete, eriti nii suurte hoonete ümber ehitamist ja selle tõttu on nad nii hästi säilinud.
Aga öelge nüüd välja, mis hoone see siis tegelikult on?
Me siin kasutame niimoodi programmis on nüüd ta nimetatud rehemajaks. Lõuna-eestlased võivad siin solvunud olla, sellepärast, et Lõuna-Eestis nimetatakse seda rehetareks. Koolis oleme me kõik õppinud, et see on rehielamu. See on pigem siis nagu niimoodi kontorivaikuses teadlaste poolt kasutusele võetud sõna, et hästi selgitada, et ühes hoones on sees kaks funksiooni, nii elamu kui kõik muud tööd. Selles samas hoones ja põhiliselt just hoone, mille peafunktsioon on siis viljakuivatamine ja viljapeksmine. Ja on veel neljas nimetus rehi, mis siis tegelikult on hoopis eraldiseisev hoone elumajast eraldi.
Kui palju sellest funksioonist siis tänapäeval alles on jäänud? Tegelikult on ju see maja ikka ainult elamiseks mõeldud.
Ja seda küll. Ja nii palju kui mina olen ringi käinud, ei ole ma veel näinud, et keegi suve lõpus seal vilja kuivataks ja pärast rehe all vilja peksaks. Eks see funksioon tegelikult ju kadus juba siin 100 aastat tagasi ära, kui võeti vilja peksu masinad kasutusele. Et inimesed, kes elavad linnas, vajavad tegelikult nagu seda tagasivaadet, et mis moodi vanasti elati.
Aga nüüd tänapäeva selline moodne laad on kaasa toonud ju teised vajadused ja inimene siiski ehitab ja muudab, mis vanasti võibolla selles hoones oli, et võibolla jäägi seda rehealust enam järgi, et kus on need piirid, mis veel huvi pakuvad ja kui suures ulatuses on siis, noh, kas lubatud on nüüd öelda õige neid ümberehitusi teha?
Ümberehitusi inimene võib oma koduga teha, mis ta tahab. Need hooned, kuni nad ei ole muinsuskaitseal, seni ei saa keegi ele panna piiranguid peale, et te võite täpselt nii palju teha ja rohkem ei tohi. See on inimese kodu ja keegi ei saa nõuda, et ta peab muldpõranda peale elama näiteks. Või et ta ei tohi oma vanale reha-ahjule korstend peale ehitada. Et see on nagu väga palju omaniku selles vajaduses kinni, kas ta tahab käia aeg-ajalt seal ja ennast sellest linnakärast välja lülitada ja sellist teistmoodi vaheldust saada lõunama reisidele. Neid hooneid, mis kunagi on olnud rehemajad, aga mis on nii kapitaalselt ringi ehitatud, et
see rehekarp on sellistest palkidest laotud kõrgem osa, mis ulatub katuse alla välja.
Jah, seda küll. Ta on ühesõnaga Põhja-Eesti tüübil, mis küll on valdav Eesti territooriumil, on siis nagu peamiselt on ta, on erandeid muidugi, aga peamiselt on ta siis kõige lihtsamalt seletatud, et hoone südamik, mis on kõrgem, ulatub sarikateni. Kambrite osa ja rehealune on siis veidi madalamad, aga Lõuna-Eestis, kus me siin praegu oleme Põlvaski rehemajas, see on puhas Lõuna-Eesti tüüp, mis on siis sama kõrge kui rehealune ja kambrite osa. Ja teada ka 30. teisel poolel veel ehitati rehemaju, küll juba suhteliselt vähe. Siis muidugi seda, et kui vanad on need vanimad rehemajad, mis meil veel püsti seisavad, palk ei ole igavene materjal. Selge see, et need hooned lagunevad kiiremini kui keskaegsed kirikud või 17. sajandi kivist muisahooned. Et peamiselt kanda seda informatsiooni nende vanuse osas, milliseid arhoilisi detaile nende puhul veel leidub, et inimene ise, kes seal sees elab, kui tema majale on tähelepanu pööratud, siis teine kord hakkab ta ise ka väärtustama oma maja rohkem. Et muidu mõtleb, et teised kõik elavad hästi linnas seal, kuna mina elan siin vanas, madalas majas, et äkki selline psühholoogiline tõuge neile inimestele, kes neis tingimustes on oma maja alles hoidnud.
Ökofestivali mõttelaadiga haakub päris kindlasti see, et kasutada päikeseenergiat ja te olete panud nüüd siia ühe süsteemi üles. Kuivõrd tõsiselt võib nüüd rääkida sellest, et meie Eestis saame kasutada päikeseenergiat siis näiteks soojuse tootmiseks või on ka muid variante. See küsimus nii väga siin ei kõla, kõlab see, et mis see süsteem maksab ja siis läheb juttale sedasi.
Jah, et noh, kindlalt võib öelda, et see süsteem õigustab ennast, et selles ei ole üldse küsimus. Sest kui, noh, kust see idee tuli, terve Euroopa ja ammu kasutab arenenud Euroopa. Austrias, mille suvised klimaatilised tingimused, väikse kiirgusosad, on praktiselt üks ühele meiega. Võib isegi olla teinekord nii, et meie suvel on kiirgust rohkem kui seal. Nendel, et siis nemad on maailmas kõige ühe elaniku kohta kõige arenenumas positsioonis üldse installeeritud kollektori ja ruutmeetrite poolest. Et igal juhul tasub, noh, midagi talvel on nendel natuke rohkem päikse kiirgust, teda tuleb küll öelda, kui meil siin. Aga noh, nagu nii või teisiti on vaja ka nendel seal lisaküte, et on ikkagi põhiküte peab olema ja päiksekütte on lisaküttesüsteem. Aga kui me räägime soojaveesüsteemist puhtalt, siis soojaveesüsteemide puhul võib öelda, et ikkagi juba see päiksekütte ise on põhiküte ja mingi muu asi on see elekter või mingi muu asi, see on siis varuküte.
No siin on ilm ilus tegelikult, aga pilvesiil on ikkagi kogu aeg päikesel ees. Teil on üks lahtine toru siin, ma panin ka soovituse kohaselt käe külge. See toru oli, ta ei olnud soe, ta oli juba natukene kuuma poole isegi. Nii et teie agregaat täiesti töötab, et kui töökorrasta siis ühel inimesele võiks olla, et mida ta saaks kasutada siis?
Inimene saaks sellise komplektiga väga edukalt endale maja sooja vee ja niimoodi rohkem kui pool aastat. Kuskil alates märtsi keskpaigast kuni oktoobri keskpaigani suudab selline süsteem varustada noh, konkreetselt nüüd see üks kollektor ja 200 liitrine paak, mis meil siin on, suudab ehk siis kuni 3-liikmelise pere tarbimisharjumustele vastata. Aga kui pere läheb suuremaks, siis tuleb lihtsalt saame kollektoreid kõrvale juurde panna ja paagi suuremaks teha ja vastab ta jälle nendele vajadustele.
Kas selle päikese mõjul saab ainult vett soojendada või on muid variante ka veel olemas?
Meie süsteemid soojendavad nüüd vette ja me võime nüüd soojendada nii tarbevett kui siis ka küttevette. Et lihtsalt see valik tekib nüüd. Et kui süsteemi suuremaks ajada, siis me saame ka juba küttetoe kätte majale.
Ja nüüd on vist aeg jõuda siis selle küsimuse juurde, mida teile kõigepealt esitatakse.
Ja. Et siis hinna küsimus, et konkreetselt see, mis väljas meil on 45 000 on meil see hind. See on põhimõtteliselt töökorrasüsteem ainult veevärki ühendamata ja 10 meetrit torustiku on ka siin juba sees, mis katuselt tuleb alla paagini välja. Ja paigaldus sõltub konkreetsest juhtumist. Et see võib olla ka nii, et tihti peale meil on palju kliente, kes ütlevad, et temad paigaldavad ise, sest eestlane on on juba treenitud ja väga korrastunud selles suhtes, et oskab torusid ise keerata, et on pannud ise ja siis meie lõpuks lihtsalt täidame süsteemi selle spetsiaalse täitepumbaga, mis meil on. Selle no, oluliselt lihtsustab seda täitmisprotseduuri, et õhk välja saada, see on see põhiküsimus ja õige rõhk sisse saada.
Kas tulemus on niisugune, mis võib inimesel kasulik olla?
Igal juhul. Igal juhul. Kas või see teadmine, et ma olen ennast natuke lahti haakinud energiamonopolist, on minu arust juba väga positiivne, minul isiklikult vähemasti. Et ma olen, ikkagi ma olen tükkikese sõltumatust endale ostnud.
Ja rääkimata muidugi sellest, et ma tegelikult ei tarbi midagi niisugust loodusest, mis jätab augu järgi.
Ja,
ja mis tekitab mingisuguse prügihuniku.
Täpselt nii. Et no, need süsteemid, mis näiteks see süsteemis väljas on, hinnanguliselt pooleteise kuni kahe aastaga taastab selle energiakoguse, mis tema tootmiseks kulutati. Et seega ta on igati ökoloogiline, aga tema eluiga on alates siis 25 eluaastat ja sealt üles poole.
Aitäh teile ja eks see jutt oli mõeldud ärgituseks. Me ei öelnud firma nime, me ei andnud ka mingisuguseid viiteid. Põhimõte on see, et kui uui asi pakub, küllab siis jõuab ka sinna maale, et hakata konkreetsed läbirääkimisi pidama. Kaire Mets on sihtasutuse Põlvmaa ökofestivali organiseerija. Kui palju on nüüd selle nädala jooksul siis neid sündmusi olnud ja mida ära tehtud on?
Oleme ökofestivali raames ikkagi natuke õpetliku iva jaganud inimestele, et kuidas loodussõbralikumalt säästvamalt toimida ja toimetada. Noh, näiteks erinevad kursused, mis olid kõik väga populaarsed, nii sai õppida nõelviltimist või loodusfotograafiat, restaureerimist, puidurestaureerimist, aga oli ka näiteks ökoehituse kursus, ökotalude tuur, loodusretked, nii et terve rida erinevaid niisugusi õppimise kohti ja võimaluse, millest inimesed väga aktiivselt ja usinalt osa võtsid. Ja täna siin täpselt samamoodi üks pool on sellest niisugust laadamelu ja tõepoolest loodusest inspireeritud kaupu meil jätkub. Aga ikkagi tuletame meelde ja näitame erinevaid võimalusi. Ka siin seminaaril näiteks väga põnevad esinejad Eppe Troone rääkis rohelistest valikutest või Anne Luik mahetoidust. Et mida me sööme ja kuidas see meid mõjutab. Marek Strandberg on veel tulemas seminaril esinema ja Aleksei Turovski esines ära. Mitmesugused töötoad, kus saab õppida, noh, kas siis käsitööd, no, kas või vanapaperi valmistamist või liivatrükki, aga kindlasti on väga, väga tore ka Vabaõhumuuseumi korraldatud rehetarede töötuba, kus siis lausa räägiti taluarhitektuurist ja rehetarede restaureerimisest. Muuseumi vast valminud magasi aidas, ta on selles mõttes vast valminud, on vast renoveeritud ja tegemist oli saviehitisega, tegelikult saviehitisi on küllalt keerukas parandada, renoveerida. Siin on näha, et see töö on õnnestunud ja meistrid annavad kohe praktilisi näpunäiteid, et kuidas siis oma eakat savihoonet hoida ja kuidas teda restaureerida või parandada. Puitmaja, laastulöömist, pakendiringlust, noh, niisugust erinevat looduse keskkonnahoiuga seotud teemasid saab siin näha, katsuda, vaadata, kogeda. Nii et see on see, mida me oleme tegelikult nädalaja jooksul teinud ja ma näen, et inimesi on palju, kellele see korda on läinud.
Kas Põlvamaa on loodussõbralikuma rahvaga? Te olete nüüd juba kolmandat aastat teinud niisugust festivali. Keskkonnainvesteeringute keskuse toel, et kuidas nagu sellist mõttelaadi siis nüüd hinnata, et kas siis teised on kehvemaks jäänud?
Ma ei oska seda öelda, aga Põlvamaal on juba õige mitmeid aastaid ka tunnuslause või slogan rohelisem elu ja selle deviisial loodusega kooskõlas traditsioone austavalt Põlvamaal elatakse kõik 365 päeva aastas ja ühel nädalal on siis ökofestival. Näitame, mis meil on ja kutsume sõpru ja teisi häid inimesi kogu Eestimalt seda siis vaatama ja kogema.
Soovin teile kaune tadu, saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.